Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda umra tashkil qilish uchun Toshkentga kelgan saudiyalik investorning pulini o'margan shaxslar qidiruvga berildi. 7 yoshli bola otasidan tortib olinishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi.
Holatda umuman o'rganilmagan. Videoda ko'rdingiz. Qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz.
Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'zbek hamkasblarini sassiz deya atadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilning 1-choragi yakunlari bo'yicha o'tkazgan video selektor davomida Toshkent shahrining 7 tumani bosh soliqchilari ishdan olindi. Prezidentga ko'ra Toshkentning 11 ta tumanidan 7 tasida soliq rejasi bajarilmagan va buning oqibatida davlat byudjetiga 515 milliard so'mlik soliq to'lanmagan. Mazkur video selektorda Shayxontohur tuman hokimi Shuhrat Muhammadxonov va uning birinchi o'rinbosari ham lavozimidan ozod etildi. Ayni paytda qolgan hokimlarga ogohlantiruv berildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Quyi Chirchiq tuman sudida chinozlik tadbirkor Ahmadboy Tursunboyevga nisbatan ikkinchi sud jarayoni boshlandi, deb xabar qildi mahalliy matbuot. Aytilishicha, moliyaviy piramida yaratib odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritganlikda ayblangan Tursunboyev bilan birgalikda yana 16 odam sudlanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2018-yil 21 fevral kungi hukmi bilan Ahmadboy Tursunboyev 13 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi advokati Grigoriy Manja Twitter sahifasi orqali Toshkent hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. 1-aprel kuni Zangiotadagi 21 ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashib qaytgan Manja, bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q, deb yozdi. Toshkent rasmiylari shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Kundalik ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklar va ular sabab bo'layotgan o'limlar soni bo'yicha dunyoning 195 davlatida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot xulosasiga ko'ra, bunday o'lim soni bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda. Unga ko'ra, yiliga har 100 ming o'zbekistonlikdan 892 nafari nosog'lom ovqatlanish bilan bog'liq yurak-qon tomir, saraton va diabet 2 kabi kasalliklar tufayli hayotdan erta ko'z yummoqda. Bunday o'lim soni eng kam kuzatilgan Isroilda esa bu ko'rsatkich har 100 ming odamga 89 tani tashkil etgan va bu o'zbekistonliklar orasidagi o'lim darajasidan 10 baravarga kamdir. 5-aprel kuni Qora dengizda NATO va Ukraina harbiylarining dengiz qalqoni 19 deb nomlangan qo'shma harbiy mashg'ulotlari boshlandi, deb xabar tarqatdi Ukrainaning NATO'dagi vakolatxonasi. 13-aprelga qadar davom etadigan bu urush o'yinlarida Ruminiyaning 14 ta, shuningdek Bulgariya, Kanada, Gretsiya, Xolandiya va Turkiyaning jami 6 ta kemasi va 2200 dan oshiq dengizchisi ishtirok etmoqda. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukraina va Gruziya bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirish rejalanayotgani, qo'shma mashqlar esa bu ikki davlat harbiylari va sohil qo'riqchilari hozirligini kuchaytirishga yordam berishini bildirdi. Qora dengizda boshlangan qo'shma harbiy mashqlarga munosabat bildirgan Rossiya esa bu harakat o'rtadagi keskinlikni yanada kuchaytirishidan ogohlantirdi. AQSh va Turkiya 4-aprel kuni Vashingtonda o'tgan NATO sammitida Rossiyadan raketa sotib olmaslik masalasida murosa qila olmadi. Avvalroq AQSh vitse-prezidenti Mayk Pens Turkiyani Rossiyaning S-400 Zenit raketa komplekslarini sotib olishdan voz kechishga chaqirgan edi. Bunga javoban Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Chavusho'g'li
S-400 deal is a done deal. And we will not step back from this.
S-400 bo'yicha kelishuv kuchga kirgan va biz bundan voz kechmaymiz, deya bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Umra tashkil qilish uchun Toshkentga kelgan saudiyalik investorning pulini o'margan shaxslar qidiruvga berildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13 mart kuni bo'lib o'tgan va Mirziyod Obidov hakamlik qilgan mahkamasida saudiyalik 4 nafar investorni aldab pulini o'marishda ishtirok etgan 3 nafar O'zbekiston vatandoshi ustidan hukm o'qildi. Sud tergov hujjatlarida uyushgan jinoiy guruh a'zolari deb malakalangan Murodbek Shamsiyev 12 yilga, Shavkat Saidvaliyev 9 yilga, Botir Xolmuhammedov esa 7 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Saudiyaning Royal Bird shirkati vakilidan 500,000 AQSh dollar miqdoridagi naqd pulni aldab olib g'oyib bo'lgan O'zbekiston vatandoshlari Zokir Salmanov va Sherzod Ibrayevlar Ichki ishlar vazirligi tomonidan xalqaro qidiruvga berildi. Ularning hammasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-modda tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 238-modda yolg'on guvoh berish moddalari bo'yicha aybdor deb topildi. 500,000 naqd dollarni firibgarga oldirgan 60 yashar Abdulrahmon Muhammad Anasning vakili Ozodlik bilan suhbatda hukm ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Norozimiz hukmdan. Bizni guvoh sifatida rasmiylashtirib, pulimizni davlat hisobiga o'zlashtirishmoqchi. Biz innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari tarafidan qabul qilinib, investitsiya kiritayotgan paytda firibgarlar qurboni bo'ldik. Sud aybdorlarni qisman qamagan bo'lsa ham, bizning zararimizni qoplash yo'lini topib bera olmadi, deydi jabrlanuvchi. Suhbatdoshning aytishicha, ayni firibgarlikda O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan Saudiya vatandoshlari Banun Turkiy, Al-Maymuniy, Allahyoni Barra Saudlar ham zarar ko'rgan. Bu tadbirkorlar O'zbekiston turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasidan 2018 yilning 29 oktyabrda olingan litsenziya asosida faoliyat yuritishgan. Innovatsion rivojlanish vazirligining Ozodlik 4 aprel kuni suhbatlashgan vakili bu tadbirkorlar 2018 yil aprel oyida vazir o'rinbosari Sherzod Shermatov qabulida bo'lgani va ziyorat biznesi uchun investitsiya kirish mavzusida suhbat bo'lganligini aytdi. Vazirlik mulozimi investorlarning pul o'marilganligi borasida suddan bexabar ekanligini ham bildirdi. Jinoyat ishidagi hujjat va ko'rsatmalarda aks etishicha saudiyalik investorlarni Toshkentga chaqirib pulni shilish g'oyasi hozirda 12 yilga kesilgan Murod Shamsiyev va hozir qidiruvda bo'lgan 38 yashar Ibrayev Bekzodga oid. Hujjatlarga ko'ra, aynan Bekzod Ergashevich Ibrayev haj qilish uchun 2018 yil Saudiyaga borganida investorlarni ilintirgan. Jinoyat hujjatlarida aks etishicha saudiyalik investorlarning innovatsion rivojlanish vazirligida qabul qilinishi ham vazirlik ham ko'cha bolalarga taalluqli Nilufar Yunusova zimmasiga olgan. Jinoyat ishi ta'kidlanishicha, hozirda mahkum sud tarafidan to'da boshlig'i sifatida malakalangan Murodbek Shamsiyev Saudiya tadbirkorlaridan olgan 500,000 AQSh dollaridan 300,000 AQSh dollarini innovatsion rivojlanish vazirligi ta'lim boshqarmasida ishlaydigan Nilufar Yunusovaga bergan. Yunusova keyinroq 150,000 AQSh dollarini ish pishmat deya Shamsiyevga qaytib bergan. Jinoyat ishi figuranti Yunusovaga nisbatan tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tuman sudining 13 mart kuni bo'lib o'tgan sud Yunusovaga nisbatan ajrim yoki hukm chiqarmadi. Sud kotibining ozodlikka aytishicha Yunusovaning aybdor yoki aybdor emasligini navbatdagi sud majlisi hal qiladi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentda majburiy ijro byurosi xodimlarining 7 yoshli Muhammadni otasidan tortib olishi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarni larzaga soldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda bola otasi bilan qolishni istab yig'layotgani, shunga qaramay u uydan olib chiqilib, mashinada qarindoshlari bilan kelgan onasiga topshirilayotganini ko'rish mumkin. Ozodlikning aniqlashicha, voqea 1 aprel kuni Toshkent shahrining Yunusobod tumanida bo'lgan. O'z farzandini otasiga tashlab 3 yilga AQShga ketib qolgan va bu davr ichida eri bilan ajrashgan ayol O'zbekistonga qaytib kelganidan so'ng bolani sud orqali o'z qaramog'iga olishga erishgan. Muhammadning otasi, informatsion texnologiyalar mutaxassisi 32 yoshli Mahmud Matkarimov Ozodlik bilan suhbatda Toshkent shahar sudi va xalq ta'limi bo'limi ruhshunoslari ota-bola munosabatlarini, bolaning ahvolini to'laqonli o'rganmasdan qaror chiqarganidan norozi ekanini aytdi.
Psixolog hozir zaklyuchenyasini mana yurist advokatlarga ko'rsatyapmiz. Katta-katta narushenyalar qilingan psixolog zaklyuchenyasi. Holatni umuman o'rganilmagan. Videoda ko'rdingiz.
qanaqa munosabatda xayrlashyapmiz, qanaqa munosabatda u chiqib ketyapti uydan. O'sha kuni ahvolini ko'rdingiz, mana uni podyezdi shunchalik baqirib tushdiki, uni ovozi chiqmay qoldi anaqada. Mashinaga o'tirganingizcha.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot kotibi Farrux Toshpo'latov Ozodlik bilan suhbatda bolani otasi qaramog'idan onasi qaramog'iga olish haqida sud qarori chiqqani, ular shu qarorni ijrosini ta'minlaganliklarini aytdi.
Uning ijrosi albatta majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshiriladi. Sud qaror qabuliki, uni muhokama qilmasdan majburiy ijro byurosi xodimlari, ijrochilar buni amalga oshirishi kerak.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasi qoshidagi bolalarni ijtimoiy huquqiy muhofaza qilish bo'limining ismi ochiqlanmasligini istagan ruhshunosi esa bola bilan otasidan tortib olinishidan oldin va keyin suhbat qilganini aytdi. Unga ko'ra, bola onasining yonida o'zini yaxshi his qilyapti.
Sudning qarori, tuman sudining qarori, shahar sudining qarori ga asosan olingan bola juda ham hozir ahvoli yaxshi, xavotir olmanglar. 5 minutdan keyin o'sha bola o'zgardi. Bolaning ahvoli yaxshi.
5 minutdan keyin qanaqa o'zgaradi?
Bu onasiga bog'landi. Men chunki sразу orqasidan uyiga borib xabar oldim, bola onasiga bog'langan, yaxshi o'sha.
O'zbekistonning 1998-yilda qabul qilingan oila kodeksiga muvofiq nikohdan ajratilganidan keyin voyaga yetmagan bolalar ota-onasining qaysi biri bilan yashash haqida sud qarori beradi. Ayni paytda Mahmud Matkarimov o'z huquqlari doirasida farzandi bilan uchrashishga harakat qilmoqda.
Ana adem deganda men oldimga keladimi yo'qmi, shu narsani men ko'rish uchun yoki ko'rsatish uchun harakat qilaman shu narsani qilishga.
Deydi Mahmud Matkarimov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Grigoire Manje o'zbek hamkasblarini sassiz deya atadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyadagi advokati Grigoire Manje 5 aprel kuni Twitter sahifasida o'zbekistonlik advokatlar ishiga munosabat bildirdi. 2016-yil dekabri. Mening Gulnora Karimova bilan uchrashishimga 1 marta ruxsat berishdi. Toshkentda 2 kunlik eshituvlar bo'ldi. 20 soatdan ko'proq davom etdi. Mening mijozimga tayinlangan 2 o'zbek advokatidan birortasi bu 2 kun davomida og'iz ochib bir so'z demadi. Sassiz advokatlar bosim ostida. Adolatsiz adolat deb yozdi shvetsariyalik advokat. 1 aprel kuni Zangiotadagi 21 ayollar koloniyasida Gulnora Karimova bilan uchrashgani haqida Twitter sahifasida xabar tarqatgan Grigoire Manje 3 aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'radi. Bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Odam o'g'irlashmi bu? Hozirgacha javob yo'q deb yozdi Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsariyalik advokat. Toshkent rasmiylari shvetsariyalik advokatning o'z mijozi bilan 1-2 aprel kunlari Zangiota koloniyasida uchrashishiga ruxsat berilganini tasdiqladi. Ozodlik bilan Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng gaplashgan Manje o'z mijozi vaziyatiga oid tafsilotlarni Twitter'da yozib borishini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning joriy yil 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilgani haqida xabar tarqatgandi. Bu bayonotda yozilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2017-yil 18-dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan. Ammo 2018-yil 1-iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, 2017-yilgi sud hukmida insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganligini e'tiborga olgan holda ozodlikni cheklash jazosini o'tash joyi etib, mahkuma Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo Gulnora Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzganligi sababli 2019-yil 5-mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirilib, jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezidentning kenja qizi Nukusda qurilgan maxsus bolalar bog'chasi 100 oshchisida ishtirok etdi. Yomon ovqatlanish bilan bog'liq o'lim soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyoda birinchi o'rinda. Samarqandlik yigit onasining o'ynashini 36 marta pichoqlab o'ldirdi. O'g'irlangan uyali telefon apparatlarini endi ishlatib bo'lmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Prezidentning kenja qizi Nukusda qurilgan maxsus bolalar bog'chasi 100 ochtisida ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 4-aprel kuni Nukus shahrida O'zbekistonda birinchi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatining bu haqdagi xabariga ilova qilingan suratlarda marosimda maktabgacha tarbiya vazirligi rahbari Agrippina Shin, vazirlikning maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Shahnozaxon Shavkatovna Mirziyoyeva boshqa rasmiylar va jamoatchilik vakillari ishtirok etganini ko'rish mumkin. Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, mazkur muassasa turli jismoniy nuqsonlari bo'lgan bolalarni ijtimoiy madaniy muhitga jalb etish, ularni maktabgacha ta'lim va sog'lomlashtirish reabilitatsiyasi bilan ta'minlash imkonini yaratib beradi. Nukus shahridagi reabilitatsiya ta'lim muassasasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 16-avgustdagi Orolbo'yi mintaqasi bolalari uchun reabilitatsiya markaziga ega bo'lgan davlat ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli maktabgacha ta'lim muassasasini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 3909 sonli qaroriga muvofiq tashkil etildi. Ushbu maktabgacha ta'lim muassasasi 120-150 nafar imkoniyati cheklangan tarbiyalanuvchilarga mo'ljallangan, deyiladi Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati xabarida. Aytilishicha, Nukus shahrida reabilitatsiya ta'lim muassasasining qurilishi va uning jihozlanishi xorijiy va mahalliy investorlarning beg'araz yordami hisobidan to'liq amalga oshirilgan. Maydoni 3447 kvadrat metr bo'lgan 2 qavatli binoda standart xonalardan tashqari basseyn, davolash jismoniy tarbiya zali, 2 ta fizioterapiya xonasi, 2 ta massaj xonasi, sensor xonasi, mayda motorikani rivojlantirish, ijtimoiy maishiy moslashish, musiqa va art terapiya xonasi, ortoped, psixolog, pediatr, dietolog, logoped, reabilitolog, psixonevrolog, metodist va navbatchi shifokor xonalari mavjud. Orol bo'yi mintaqasida bolalar salomatligi masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida 2018-yilning 1-yanvar holatiga 7 yoshgacha bo'lgan nogiron bolalar soni 2013-yilga nisbatan 17.5%ga oshdi. Shu munosabat bilan Respublika Prezidentining tashabbusiga ko'ra Nukus shahrida O'zbekistonda birinchi reabilitatsiya ta'lim muassasasi tashkil etildi. Bu yerdagi bolalar ilgari ijtimoiy madaniy muhitga qo'shila olmas edilar. Ko'p tarbiyalanuvchilar hayotining asosiy qismini uy devorlari ortida o'tkazardilar. Shuningdek, biz Nukus shahrida erta aralashish tamoyilini amalga oshirishni boshlamoqdamiz. Ma'lumki, bola miyasining 85% hayotining birinchi 5 yili mobaynida rivojlanadi. Jismoniy rivojlanishida turli nuqsonlari bo'lgan bolalar haqida gap ketganda, mashg'ulotlarning har bir kuni muhim ahamiyatga ega. Korreksion rivojlantiruvchi ishlarni o'z vaqtida amalga oshirishni ta'minlash maqsadida biz ushbu maktabgacha ta'lim muassasasiga qabul qilish yoshini 3 yoshdan 2 yoshgacha pasaytirdik, degan maktabgacha ta'lim vaziri Agrippina Shin. Nukus shahridagi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim muassasasi Orol bo'yi mintaqasining chekka hududlarida yashovchi bolalar ushbu muassasada tunda qolishi uchun haftasiga 5 kun mobaynida tunu kun ishlaydi. Kunning 1-yarmida tarbiyalanuvchilar maxsus pedagogika bo'yicha malaka oshirish kurslarini tamomlagan tarbiyachilar bilan o'quv dasturi bo'yicha shug'ullanadilar. Kunning 2-yarmida esa shtatdagi tibbiy xodimlar nazorati ostida sog'lomlashtirish reabilitatsiya muolajalaridan o'tadilar, deb xabar qildi Maktabgacha ta'lim vazirligi matbuot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyevaning O'zbekistonda yangi tashkil etilgan Maktabgacha ta'lim vazirligidagi lavozimi o'tgan yilning yanvarida e'lon qilingan edi. Vazirlik saytiga joylashtirilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, Shahnoza Shavkatova Ermatovna Mirziyoyeva maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosaridir. Ushbu boshqarma davlat, nodavlat va muqobil ko'rinishdagi bolalar bog'chalari faoliyatini tashkil etish bilan shug'ullanishi yozilgan. Shahnoza Mirziyoyeva dastlab 2017 yil 19 dekabr kuni prezident Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida vazir Agrippina Shinning yonida o'tirgan edi. Shahnozaning eri, Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov qaynotasining tansoqchisi degan ma'lumotlar mavjud.
O'zbekiston siyosat.
Bosh prokuratura rahbariyati Buxoroda 2 kunda 1009 fuqaroni qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-3 aprel kunlari O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi rahbariyati Buxoro viloyatida sayyor qabul o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, qabul aholi bilan bevosita va ochiq muloqotni ta'minlash, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni joyida bartaraf etish yuzasidan tezkor choralar ko'rish maqsadida o'tkazilgan. Xabar qilinishicha, 2 aprel kuni Jondor tuman musiqa va san'at maktabi binosida o'tkazilgan sayyor qabul ilk kunida 312 nafar fuqaro uchrashuvda ishtirok etdi. Ulardan jami 245 ta ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 37-tasi joyida hal etildi. Xususan 14 fuqaro ishga joylashtirildi. 13 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 2 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoatlantirildi. 1 fuqaroga yer ajratildi. 3 tadbirkorga jami 400 million so'mlik kredit ajratildi. 1 tadbirkorning faoliyatidagi muammosi ijobiy hal etildi deyilgan xabarda. Aytilishicha qolgan 208 ta murojaat alohida nazoratga olingan. Qabul qilingan murojaatlarning 64-tasi sud qarorlari bo'yicha, 23-tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 146-ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. 3 aprel kuni Kogon shahar hokimligi binosida bo'lib o'tgan sayyor qabulning 2 kunida 697 fuqaro uchrashuvda ishtirok etgan. Ulardan jami 450 ta ariza qabul qilingan. Kelib tushgan murojaatlarning 41-tasi joyida hal etildi. Xususan 12 fuqaro ishga joylashtirildi. 7 fuqaroga davolanish uchun yo'llanma berildi. 1 fuqaroning uy-joy masalasiga oid arizasi qanoat 8 tadbirkorga jami 670 million so'mlik kredit ajratildi. 5 fuqaroga moddiy yordam va nafaqa tayinlandi deyilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati xabarida. Qolgan 409 ta murojaat alohida nazoratga olindi. Qabul qilingan murojaatlarning 122-tasi sud qarorlari bo'yicha, 63-tasi surishtiruv va tergov masalalari yuzasidan, 244-ta ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha kelib tushdi. Buxoro viloyatida o'tkazilgan 2 kunlik sayyor qabul davomida jami 1009 fuqaro qabul qilinganini, ulardan 695 nafari ariza bilan murojaat qilganini, murojaatlarning 78-tasi joyida hal etilganini, qolgan 617-ta murojaat alohida nazoratga olinganini xabar qildi Bosh prokuratura matbuot xizmati.
O'zbekiston salomatlik.
Yomon ovqatlanish bilan bog'liq o'lim soni bo'yicha o'zbekistonliklar dunyoda birinchi o'rinda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kundalik ovqatlanish bilan bog'liq kasalliklar va ular sabab bo'layotgan o'limlar soni bo'yicha dunyoning 195 davlatida o'tkazilgan ilmiy tadqiqot xulosasiga ko'ra, bunday o'lim soni bo'yicha O'zbekiston dunyoda birinchi o'rinda. Unga ko'ra, yiliga har 100 ming o'zbekistonlikdan 892 nafari nosog'lom ovqatlanish bilan bog'liq yurak-qon tomir, saraton va diabet 2 kabi kasalliklar tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Bunday o'lim soni eng kam kuzatilgan Isroilda esa bu ko'rsatkich har 100 odamga 89 tani tashkil etadi va bu o'zbekistonliklar orasidagi o'lim darajasidan 10 barobarga kamdir. Olimlarga ko'ra, ovqatdagi tuz miqdorining balandligi, kundalik ovqat tarkibida butun sonli boshoqlilar va meva-sabzavotning kamligi inson umrini qisqartiradigan eng kuchli omillardir. Tibbiy tadqiqotlar tuz iste'moli va yurak-qon kasalliklari o'rtasida bevosita aloqa borligini ko'rsatgan. Tuz qon bosimi ko'tarilishiga sabab bo'lsa, qon bosimining muntazam baland bo'lishi esa qon tomirlarida tiqin hosil bo'lishi va o'z navbatida infarkt va insultga olib keladi. Butun donli mahsulotlar, meva-sabzavot va yong'oqni kundalik iste'molga kiritish esa mutaxassislarga ko'ra yurak-qon tomir tizimini himoyalashga xizmat qiladi va bu kasalliklar sabab ro'y beradigan o'lim oldini olishga imkon beradi. Tadqiqot xulosasiga ko'ra, ortiqcha tuz iste'mol qilish global maydonda yiliga 3 million, ovqat tarkibida butun sonli mahsulotlar kamligi esa 3 million va sabzavot kamligi esa 2 million o'limga sabab bo'lmoqda. Kundalik ovqatdagi tuz va oq un miqdorini keskin kamaytirish, ayni paytda meva-sabzavot, har xil yong'oq iste'molini ko'paytirish, yurak-qon tomir, diabet 2 va saraton kabi kasalliklarga chalinish ehtimolini jiddiy kamaytiradi. Xulosasi Sanset meditsina jurnalida 3-aprel kuni e'lon qilingan tadqiqot 195 ta davlatda ayni shu kasalliklardan 1995-2017 yillar davomida o'lganlar statistikasi va har bir davlat aholisining kundalik ovqatlanishiga oid ma'lumotlar asosida hozirlangan. Tibbiyot tarixidagi eng keng ko'lamli va uzoq muddat olib borilgan bu tadqiqotni Bill va Melit Gates jamg'armasi moliyalagan. Joriy yilning boshida Germaniyadagi Friedrich Schiller universiteti olimlari tuzgan reytingda ham O'zbekiston noto'g'ri ovqatlanishdan o'layotganlar soni bo'yicha yetakchilikni egallagan edi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Vazir o'rinbosari Shovshuyevich blogerlarni ayblab chiqdi. Militsiya inspektori pora bilan ushlandi. Samarqandda Telegram yozishmalari qotillikka sabab bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Samarqandlik yigit onasi bilan telefon orqali yozishmalar olib borgan va uchrashib turgan erkakni shafqatsizlarcha o'ldirdi deya xabar qiladi Huquq nashri Samarqand viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Asamuddin Sayfiddinovga tayanib. Ikki farzandning onasi bo'lgan ayol jinoiy javobgarlikka tortilgan eri bilan yashamay qo'ygan, ammo turmush o'rtog'i tez-tez kelib bolalardan xabar olib turgan. Ayol esa boshqa bir erkak bilan tanishib, u bilan Telegram orqali yozishib yurgan. Ayolning to'ng'ich o'g'li onasi erkak bilan uchrashib yurgandan xabar topgan va onasining Telegram sahifasini o'z telefoniga ulab olgan. Shu tariqa u onasi va erkak o'rtasidagi yozishmalardan xabardor bo'lib borgan. 20 yoshli yigit erkakni onasini tinch qo'yish borasida ogohlantirgan. Bir muddat keyin esa erkakni o'zi ishlaydigan savdo do'konida 36 marta pichoq urib o'ldirgan. Shundan keyin ichki ishlar bo'limi boshqarmasiga borib, qotillik haqida xabar bergan. Sud hukmiga ko'ra qotil yigitga 20 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining 2 nafar inspektori pora bilan ushlandi. Inson va qonun nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan 2 inspektor Olmazor tumanidan Zangiota tumaniga o'tadigan mineral suvlar blokpostida tungi navbatchilik qilayotgan paytda postdan 100 dona presslangan somon ortilgan yuk mashinasi o'tgan. Yuk mashinasi to'xtatilganda haydovchining transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjati yo'qligi ma'lum bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari haydovchidan 150 ming so'm pora olayotganda huquqni muhofaza qiluvchi xodimlar tomonidan ushlangan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirining birinchi o'rinbosari Alisher Umarov blogerlarni haqiqiy ahvolga salbiy tus berib, maktab-internatlardagi qizlar haqida xunuk gap-so'zlar tarqatishda aybladi deya xabar qiladi Hurriyat nashri. Yaqinda ommaviy axborot vositalarida maktab-internatlardagi o'quvchi qizlar nomiga aytilgan xunuk gaplarni eshitgandirsiz. Bu gaplar yolg'on bo'lib chiqdi. Shunga o'xshash bir nechta holatlarni tekshirib ko'rib, shovshuvni xush ko'radigan 1-2 bloger bittasiga 10 ta qo'shib olib chiqayotganiga guvoh bo'lyapmiz degan Alisher Umarov. Blogerlarni ta'lim tizimini izdan chiqarishda ayblagan vazir o'rinbosari ta'lim maskanlarining voyaga yetmagan o'quvchilari homilador bo'lib qolayotgani faktlaridan ko'z yumgan. Avvalroq Milliy tiklanish partiyasi raisi Sarvar Otamurodov Sirdaryo, Samarqand, Farg'ona, Toshkent viloyatlaridagi tarbiyasi og'ir bolalar uchun mo'ljallangan 4 ta maxsus maktabga borib vaziyatni o'rgangani va vaziyat og'ir ekaniga guvoh bo'lganini aytgandi. O'zbekistonda 2019 yil 1 aprelidan mobil qurilmalarni hisobga olish tizimi ishga tushirildi. Bu haqda Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi boshqarma boshlig'i Timur Mashanpin Darakchi nashri orqali ma'lum qilgan. Unga ko'ra, mamlakatdagi GSM apparatlari tarmoqlaridagi barcha mobil qurilmalar avtomatik tarzda ro'yxatga olinadi. Qurilmani hisobga olish va ro'yxatdan o'tkazish uchun abonentlardan hech qanday harakat yoki xarajat talab qilinmaydi. Endilikda kontrafakt, o'g'irlangani yoki yo'qotilgani sabab qora ro'yxatga kirib qolgan va bojxona nazoratidan o'tkazilmagan qurilmalardan foydalanib bo'lmaydi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni
har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.